Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 31-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow taýyny maslahatlaryny ýygjamlaýar, ýetkinjekler meçitden gowulýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Venezuela'nın yukarı suda oppozitsiya lideri Juan Guaido qarşı siyahat qadağınçılığını girdi ve onun bank hasaplarını dondurdu. Geçen hepte 35 yaşlı Guaido özünü geçici prezident hükümünde ıqlan edipdi. Birleşen Ştatları ve beylik devletler prezident Nicolas Maduro'nu bir kanun prezident adlandırıp Guaido'nu koldudular. Amerika yurdun çökün iqtisadiyetinin esası girdici çeşmesi olan devletin eyçiliğindeki PDVSA nevit kerhanısına karşı sanksiyaları hem girdipdi. 29-njy ýanwarda Venezuela'nın baş prokuroru Guaido'nu daşary güçlerin yurdun içerik siyasetine koşulmağına yardım vermekte ayıplap, yurdun yukarı sudundan onu dergemegi sorudy. Aktamın hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton bolsa, demokratiyanı sindirmek ve Guaido ziyan yetirmek sinansıklarının ağır neticelerinin boljakdygyny duydurdy. Dünyanın yadra yaraqlı 5 devletinin vekillerinin Pekinde geçiren duşuğunun devamında Amerika, Rusya'dan ve Xitay'dan özlerinin yadra programmaları doğrusunda has köp açıklığı sorudy. 2 günlük konferensiyanın devamında yadra yaraqlarının proliferasiyasının, yağni möçberinin artırılmağının öňüne almak maksat edinilýär. Pekin'in, Moskva'nın ve Washington'un vekillerinden başqa da konferensiya London'un ve Paris'in hem ritmileri gatnaşýarlar. Britanya, Xitay, Fransiýa, Russiýa ve Birleşen Ştatlary BMG'nin hupsuzlyk kengesiniň hemişelik agzalary bolup, olaryň ählisi de ýadra ýaragyna eýedir. Maslahat Amerika bilen Sowet Soýuzynyň 1987-nji ýylda baglaşan orta ağırlyk ýadra güýçleri, selde INF diýilip bilinýän ilalaşygynyň ýatyrylma kuwatirlerinin fonunda geçirilýär. The Washington Post neşirinin beriyan maglumatına göre, Rus resmiyleri Demirazyk Koreýanyň ýaryk programmasyndan el çekmeginiň öwüzüne ýadra elektrik tesgasyny gurup bermegi teklip edipdir. Neşir Amerikanyň anonim bir çeşmesine salgylanyp, Moskwanyň bu baradaky teklibini mundan bir näçe aý uzal edendigini aýdýar. Maglumata görä Amerikanyň aňtaw gullukları bu barada 2018-nji ýylyň aýagynda habarly bolup durlar. Makalada bellenilse ýaly Russiýa detgany gurmagy we dolandyrmagy öz üstüne alýar. Şeýledip Hinýanyň ýadra ýaragyny edinmeginiň öňüne almak üçin detganyň galandylaryny Russiýada samaga borçlanýar. Aktan bu barada badawat kommentary bermedi. Russiýanyň Demirazyk Koreýadaky ilçisi bu maglumatlary inkar etdi. İranın yukarı dereceli hupsuzluk resmisi Tehran'ın özünün raket ulgumunun gerimini giyiniltmegi göz önünde tutmayandığını aýtdy. Mundan öňe Tehran, Fransiýanyň ve Günwatarın beýleki döwletleriniň İranın balistik raketalary boýunça edýän basyşlaryny red edipdi. İranda harby raketalarynyň gerimini giyiniltmek boýunça hiç kile ilmi ýa-da iş ýüzündäki çäklendirmeleri ýok. Emma Goranmak doktrinasyna laýyklykda biz raketalaryň tahkiklygyny artdyrmak ugrunda iş alyp barýarys. Olaryň gerimini giňeltmek barada gurrun edilmeýär diýip Iranyň howpsuzlyk boýunça Milli Geňesiniň sekretary Ali Şamhani çykyş etdi. 2017-nji ýylda Iranyň rewolýusiýa sakçylarynyň başlygy Muhammed Ali Zafari ýurdun balistik raketalarynyň geriminiň 2000 kilometr çelini çäklendirilendigini aýdypdy. Fransiýanyň daşary işler ministri geçen hepde çykyş edip, egerde raket programmalary boýunça öňe gidişlikler gazanylmasa, onda Parijiň Tehrana garşy goşmaça sanksiýalary girizmäge taýýardygyny aýdypdy. Amerika we beýleki günwatar döwletleri Tehranyň ýadra ýaragyny daşamagy ukypli raketalary özleşdirýändigini saklaýarlar. Pakistan'da polisi idarasına edilen hücumda azından 8 adam, Sultan'da 7 polisi ofiseri öldürüldü, 21 hem yaralandı. Bulucistan velayetinin günorta günvatarındaki Loralay şehrinin resmilerinin beren maglumatına göre, hücum tədi işgərləri sinagdan etirmek üçin qurnolan çərədə yüzə çıxıp, 3 hücumçinin ählisi avtomatik yaraqlar bilen yaraqlanıp, olaryň bilinde janından geçenin guşoqlary hem bolupdyr. Hücumçilerin ikisi özünü partlatdy, üçüncüsi bolsa howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürildi. Hücumyň jogapkärçiligini Pakistan Talibany öz üstüne aldy.